inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Jaga roh-Nya,
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
pengaruh mental lan moral soko sandangan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan pengaruh mental lan moral soko sandangan. Para sedherek ingkang kinasih, ringkesan lan isi pokok soko agama kang bener ya iku duweni lan kanthi cara terus-terusan ngakoni sesrawungan kita karo Gusti Allah lumantar pocapan, cara nyandang, lumantar tindak tanduk kita. Mbok menawa ora ana pitakonan nate diaturake ing antarane kita kang wis njalari ngrembakane karakter kaya dene wawan nyandang. Poro sederek, kaprasajan nyandang bakal ndadekake wanita wicaksono katon maju paling becik. Kita ngagemi tabiat utawa watak wong kanthi gaya sandangan sing dienggo. Sandangan nyolok ngatonake rasa gumunggung lan karingkihan. Sawijining wanita saleh kang andap azor bakal nyandang prasojo. Cita rasa kang alus, pikiran kang kalatih bakal katon jering pilihan sandangan kang prasojo lan pantes. Kita ora bakal nyaranake kecerobohan jering nyandang kanthi cara apa wae. Kutune sandangan iku dicocokake lan pantes. Sanadyan sak lembar kain mori rego 10 sen, kareban iku dijogo resik lan rapi. Poro sederek, selera kudu dikatonake ing bab warna. Keseragaman ing bab iki dikarepake menawa iku dirasa pantes. Ananging corak kulit bisa dipetongake. Warna-warna prasojo kudu diutamaake. Rikolo bahan ono gambare digunakake, gambar-gambar kang gedhe lan murup, kang nuduhake rasa gumunggung lan ajining diri kang asor marang dheweke kang milih kudu disingkiri. Lan selera fantastik jroning ndadekake warna-warna beda iku elek. Cipen garis-garis hiasan lan tandanan kang ora perlu diilangake. Pemborosan ojo nganti dituruti kanggo marmake ajining diri. Sandangan kita bisa wae saka bahan kualitas becik kang digawe kanthi prasojo kanggo daya tahan lan ora kanggo dipamerake. Ora perlu gawe mangu-mangu jroning nyandang dadi bab utama saka agamamu. Ono samu barang kang luwih ngemu teges kang bisa dirembuk. Rembukan papakan Sang Kristus lan rikolo ati diowahake, mulo kabeh samu barang kang ora cocok karo sabdaning Gusti Allah bakal ilang. Poro sederek ingkang kinasih, ora ono gunane meneng ngerti menawa kowe ora oleh nganggo iki utawa iku, karena menawa tresno marang bab kang sio-sio iki, ono jroning ati, mulo pamituhumu jroning ngilangake dandananmu iku, bakal koyo motong kegodongan ing wit. Pamituhu marang mode lagi rembes ing gereja-gereja Masai Adventino kapitu lan lagi makaryo ngungkuli kekuatan liyo kanggo misahake umat kita saka Gusti Allah. Poro sederek, enggal sakwise sawijining wong duweni kepinginan kanggo niru mode donya kang ora cepet dheweke ngatasi, sak cepete iku Gusti Allah mandeg ngakoni dheweke dadi putra-putraning Allah. Wong-wong kang wis oleh pepadang ngenani perkara pangan lan nyandang kanthi prasojo jroning netepi angger-angger fisik lan moral lan kang nyawang saka pepadang kang jlentrehake tugase bakal nyingkiri tugas jroning bab liya menawa dheweke ngetutake krenteke atine kanggo nyingkiri salib kang wis dheweke pikul supaya cocok karo angger-angger alam. Mula kanggo nyingkiri olokan, dheweke bakal nerak 10 angger-angger. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Sakit.
salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatna pirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pamratobat Perangan Kapindo
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pamratobat Perangan Kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kita pasrah marang pangaribawani Roh Allah, nurani kita bakal ditangekake. Banjur kita bakal miwiti ndeleng saipo jembar lan suci angger-anggering Allah, lan angger-angger iki sing dadi dasar pamrentahani Gusti Allah ing swarga lan ing bumi. Gusti Yesus kuwi sang padang kang sejati kang madangi saben wong. Iku lagi ngrawuhi jagat. Yukanan pasal siji ayat songo. Panjenengane madangi saben pojok sing peteng ing pikiran kita, lan dutuhake babab sing kadelikake. Kita ndeleng saipo adil Gusti Allah iku, lan kita bakal ngrasa wedi kanggo marak. Ngrasa luput lan najis ing ngarsane sang paneliti ati. Banjur kita ndeleng katresnane Gusti, kaendahane kasucene, lan kabungahan saka kapurusane. Kita bakal kepingin diresiki supaya kita bisa bali menyang kekancan karo Gusti Allah. Para sederek, pantungane Sang Prabu Dawud sakwise nindakake dosa sing gegirisi, nuduhake kasusahane sing sejati. Pamratobate teman-teman lan jero. Sang Prabu Dawud ora katon mbudidaya kanggo ngenthengake tumindake sing salah. Piyambake ora nyoba ngindari akibat sing kudu ditanggung. Sang Prabu Dawud weruh dosane gedhe banget lan atine ora resik. Sang Prabu Dawud sengit marang dosane. Piyambake ndedonga ora mung nyuwun kanggo ati sing resik. Sang Prabu Dawud kepingin kabungahan suci yaiku dibalekake dadi harmoni karo Gusti Allah. Sang Prabu Dawud nyerat Rahayu wong kang kaapura panerae, kang dosane kaaling-alingan. Rahayu wong kang turakane ora kaetang dening Yehuwa, sarto kang atine ora katunungan citro. Zabur pasal 32 ayat 1 lan 2. Duh Gusti Allah, kawula mugi paduka welasi awit saking sekatarman paduka. Mugi karso wong lebur dosa kawula awit saking kunging sekatarman paduka. Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakataing dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat. Amargi kawula ngrumaosi panerak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula. Kawula ndamel dosa dumateng paduka inggih namung dumateng paduka piyambak anggen kawula sampun damel dosa punika sarto nglampahi ingkang paduka kale awon. Supados tetelowo bilih pancasan paduka punika adil saha patrap anggen paduka ngadili punika resik. Panjen saestu anggen kawula kalairaken punika nandhang duraka sarto piyung kawula ngandhut kawula ing salebeting dosa. Pancen saestu paduka punika karenan dateng kaleresan ing salebeting patos kanthi kendel-kendelan patuko paring sumerep bab kawicaksanan dumateng kawulo. Doso kawulo, mugi patuko ijali kalayan hisop, temah tatus resik. Kawulo patuko etusi temah tatus bedak, ngelangkungi salju. Kawulo pinare ngono mireng kapingahan lan sukoreno, so palong ingkang sampun patuko remuk, saketo surak-surak malih. Patuko mugi karsowo ngaling-ngalingi wetono patuko, sampun ngantos mirsa doso kawulo, so kalepatan kawulo mugi patuko lebur sedoyo. Doalah patuko mugi karsowo tamel resi ing mana kawulo, sarto patus kawulo mugi patuko enggalaken kalian roh ingkang santoso. Kawulo mugi sampun ngantos patuko pucal saking ngarso patuko. Soho roh patuko ingkang suci sampun ngantos kapundhut saking kawulo. Patuko mugi karsowo nggigah kapingan kawulo malih margi saking karahayon ingkang saking patuko. Soho kawulo patuko jangkepi kalian roh ingkang ikhlas. Temahan kawulo badhe mulangaken margi patuko dateng poro tiang ingkang lampahipun nasar. Supados tiang tuso sami meratobato dumateng patuko. Duh Allah, Allahipun karahayon kawulo. Patuko mugi karsowo, ngualaken kawulo saking anggen kawulo kasambutan rah, temah ilat kawulo badhe surak-surak martosaken kaadilan patuko. Duh Pangeran, patuko mugi karsowo mbikak lambe kawulo, supados cangkem kawulo martosaken kitung pamuji kunjuk dumateng patuko. Sabur pasal 51 ayat 3 nganti 17. Pamratobat kang kaya mangkene iku ora bisa digayo saka kekuatan kita dhewe. Iki mung bisa diparingi dening Sang Kristus sing wis sumengko menyang swarga lan wis maringi kita ganjaran kasukman.
Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawulo, kados dene kawulo inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punapa dene kawulo mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso, tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0